Уәде, оны не үшін береміз? Айтқан сөздерімізде тұра алмасақ, әр дайым бастан кетпейтін сұрақ. Неге?
Анамның жылағаны кетпейді есімнен. Мама, жылама, үміттіңді үзбеші. Өмір сынағы шыдауым керексің деп әкемнің сөзі жүрегімді тесті. Осындай сәттер дейді сағынып, болмашалық тұрып қалдым тағылып. Мама құшағында әшкене жатыр маған. Қазір бағаладым сенің барыңды. Өмір ұзақ деп бекер біз алдандық. Көлдер құрғақ боп қалғаным байқамай. Жолдары қызы екен бұл жалғаннан. Мама, жеткеннен кейін мен үйге түрлем. Жаңадан бастаймын тағы да. Үйреніп өмір сүруге бүгінен. Тек Аллаға шүкір деймін барына. Жеткеннен кейін мен үйге түрлем. Жаңадан бастаймын тағы да. Үйреніп өмірді сүруге шүкір етемін барына.
Өмір, өмір, жаласы көрінбейтін өмір. Жаласын білдірмейтін өмір.
Санамды алдайтын керексіз ойларды сөндір. Жүрегімді берекеде бір өзіңе көндір.
Бәрі тек алда, жоқ істер істей алмайтын. Қазіргі сәтіңде жүрегіңе алайды. Жүрегіңді тыңда, үмітіңді үзбе. Ашылады жолдар бір қараңғы түнде.
Ялла бер маған аппақ таңымды. Жылы бағымды, қалағанымды. Тапсырамын саған барымды. Жеткеннен кейін мен үйге түрлем. Жаңадан бастаймын тағы да. Үйреніп өмір сүруге бүгіннен. Тек Аллаға шүкір деймін барына. Жеткеннен кейін мен үйге түрлем. Жаңадан